саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн 5-февраль күнгө ишемби. Алдыдагы программабызда Кыргыз-Кытай алакасынын азыркы абалына, ортодогу ири демилгелерге токтолобуз.
Кеп Кытайда эмес, кеп бизде. Бизде алынган акчалардын көбү коррупцияга кетти. Кайра ызуучу чыгарып, Кытайды жаманатты кылды.
Кечээ расмий ачылган Бээжин олимпиадасы кандай шартта өтүп жатканын ошол жактагы кабарчыбыздан сураштырабыз. Баткенге бар, бир жыл мурда чек ара чырында уулунан ажыраган үй бүлө менен жолугуп келебиз жана ошондой эле Украин кризисине байланыштуу уланып жаткан окуяларды алардын аймактагы өлкөлөргө тийгизген таасирин талдаган биз жана дүйнө программасын сунуш кылабыз.
Баягы риторикалардын аябай жогору тондордо болгон үчүн кааласа да каалабаса да элдер маани бура башташты.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому.
Орусиянын мамлекеттик Газпром компаниясынын директорлор кеңешине Тимур Кулебаевдин ордуна Германиянын мурдагы канцлери Герхард Шредердин талапкерлиги сунушталды. Бул тууралуу маалымат компаниянын расмий сайтына жарыяланды. Энергетикалык гигант саналган Газпром жаңы директорлор кеңеши июнь айынын аягында өтө турган акционерлердин жылдык жыйынында шайланары маалымдады. Герхард Шредер 1998-2005 жылдары Германиянын башкы канцлери болгон. Ал Орусиянын президенти Владимир Путиндин досу деп айтылып жүрөт. Тимур Кулебаев Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы Динара Назарбаеванын күйөөсү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев январдын башындагы окуялардан кийин мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин жакындарын жана башка кадрларын кызматтан ала баштаган. Токаев билдирүүлөрүндө Назарбаевдин тушунда өлкөнүн байлыгын бир ууч адам гана ээлеп байып келгенин айткан эле. Кыргызстандын Баткен облусунун Көкташ, Аксай, Таш Тумшук айылдарынын аксакалдары менен Тажикстандын Согд облусунун Чорку жамаатынын Саманьон, Майский кыштагынын аксакалдары жолугушту. Аксакалдардын 4-февралда кездешүүсү эки элдин ортосундагы карым катнашты бекемдөө, мамилени жакшыртуу максатында өткөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Милициянын тараткан маалыматында кыргыз-тажик аксакалдары эки эл эзелтеден бери кошуна экендигин, бир арыктан суу ичерин, биримдикте жашоо керектигин билдиришип, жаштарды да ынтымакка чакырып кайтышты. Баткенде 27-январда кыргыз-тажик чек арасындагы төрт көч аймагында жаңжал чыккан. Тажик тургундары жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал тынчыган. Кыргызстандын чек ара кызматы мындан көп өтпөй эле тажик тараптан башка аймакта чирдөбөдө ок атылганын билдирген. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Кыргызстандан 12 адам жер аталган. Тажикстан тарап жаңжалда 2 тажик жараны мерт болгонун айткан болчу. 4-февралдын кечинде Бээжин шаарында кышкы олимпиада 2022 оюндарынын ачылышы өттү. Пандемиялык шартка байланыштуу спортчулар менен жергиликтүү тургундардын карым катышуу кылуусуна чектөө коюлду. Оюндар 20-февралга чейин уланат. Анда спорттун 15 дисциплинасы боюнча 109 комплект медаль ойнотулат. Кытайдагы адам укуктарынын жапырт бузулушуна байланыштуу АКШ, андан кийин башка өлкөлөр Бээжинде өтүп жаткан кышкы олимпиада оюндарына дипломатиялык бойкот жарыялаган. Спортчулар катыша берет. Оюнга мамлекеттик аткаминдилер келишкен жок. Оюнга 20 өлкөнүн президенттери келди. Алардын арасында Орусиянын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын, Египеттин, Польшанын, Сербиянын, Аргентинанын башчылары, Камбоджанын падышасы, Сауд Арабиясынын жана Абу-Дабинин мураскер ханзадалары, Люксембургтун герцогу, Монаконун князы бар. Улуубританиянын экс-премьер-министри Тереза Мэй менен Евробиримдиктин мурдагы тышкы иштер министри Фредерика Могерини НАТОнун баш катчылыгына ыктымал талапкерлердин катарына кирди. Бул тууралуу германиялык ДПА маалымат агенттиги аталган уюмдагы булактарына таянуу менен кабарлады. Шайлоо быйыл июнь айында өтөт. Баш катчыны уюмга мүчө 30 мамлекеттен бирдей жактырышы керек. НАТОнун учурдагы баш катчысы Йенс Столтенбергдин мөөнөтү быйыл сентябрдын аягында бүтөт. Ал бул кызматты 2014 жылдын 1-октябрынан бери аркалап жаткан. НАТО Түндүк Атлантикалык аскердик уюм 1949 жылы АКШны жана Европаны СССРдин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Алгачыга 12 мамлекет кирген. Учурда АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчөлүк кылат. Даниянын соту ирандык жикчил топтордун 3 мүчөсүн Иранда террорчулукту жайылткан жана Сауд Арабиясынын чалгын кызматтарына тынчылык кылган деп таап соттоду. Кармалган адамдар Ахфазды боштондукка чыгаруу боюнча араб кыймылынын мүчөлөрү болгону айтылып, Даниядагы жарандар жана уюмдар жөнүндө маалымат топтоп жүргөн деп айыпталган эле. Үч жаран тең 2020 жылы кармалган, алар Даниянын мыйзамдарына ылайык 12 жылга чейин камалышат. Ахфазды боштондукка чыгаруу боюнча араб кыймылы Ирандын батыш тарабындагы Ахфаз аймагында көз карандысыз мамлекет куруу идеясын карманган жикчил топ. Алар бул максаты үчүн ар кайсы өлкөлөрдө жана Иранда ири терактларды уюштурган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдилбай Салов менен Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытов жолугуп, парламентте өкмөт өкүлүнүн дарегине айтылган сындоо матты талкуулашты. Байсалов Азаттыкка комментарий берип жатып, алар бул маселеде өз ара түшүнүшкөнүн билдирди жана анын кыргызча маегинин айрым жерлери орусчага которулганда мааниси бурмаланып калганын айтты. Жогорку Кеңештин 3-февралдагы жыйынында бир катар депутаттар Байсаловдун парламент тууралуу айткандарын сынга алган, аны тартипке чакыруу тууралуу өкмөт башчыга жана президенттин парламенттеги өкүлүнө кайрылышкан. Анын алдында Эдил Байсалов интервью берип, парламент депутаттары жөнүндө сөз кылган эле.
Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун Кытайга расмий сапары башталды. Жапаров Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндарынын ачылышына катышуу менен катар Кытайдын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кытайга алгачкы сапарынын жүрүшүндө ал коңшу өлкө менен алаканы бекемдеп, ири инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлор ишке ашат деп үмүт артууда. Эксперттер Кыргыз-Кытай мамилесинде эске алчу бир катар жагдайлар бар экенин белгилеп жатышат. Бакыт Асанов улантат теманы.
Кытайга алгач жолу президент макамында барган Садыр Жапаров сапары Бээжиндеги кышкы олимп оюндарынын ачылышына катышуу менен башталууда. Бул оюндарга Кыргызстандан бир гана спортчу, лыжачы Максим Гордеев катышып жатат. Президент Жапаровдун сапарынын негизги бөлүгү дал ушул иш-чарадан кийин башталып, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин баштаган бир нече жетекчи менен жолугат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Азаттыкка жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу алака боюнча көп маселе сүйлөшүүлөрүн билдирди. Кыргыз президенти Бээжинге барар алдында CGTN медиа корпорациясына маек курган. Анда Садыр Жапаров Кытай-Кыргыз алакасынын учурдагы абалын өтө жогору деп баалап, бул өлкө менен бир алкак бир жол демилгесинин негизинде ишке ашырчу долбоорлорду санаган. Президент Жапаров бир нече жылдан бери сөз болуп, бирок ишке ашпай келген Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу жакын арада башталат деген ишенимин да билдирген.
Данный проект всегда
Бул долбоор эки тараптуу мамилелердин күн тартибинде ар дайым турат. Анын маңызы жана максатка ылайыктуулугу боюнча эч кандай саясий пикир келишпестиктер жок. Долбоордун техникалык жана каржылык бөлүгүнө гана тиешелүү маселелер турат. Аларды чечүү боюнча үч мамлекеттин адистери иштеп жатат. Биргелешкен күч аракет менен жакынкы арада достуктун, жакшы коңшулаштыктын жана туруктуу өнүгүүнүн жолуна айланган бул темир жолдун курулушун баштайбыз деп ишенебиз.
В ближайшем будущем мы начнем строительство данной дороги.
Анын айтымында Борбор Азия чөлкөмү үчүн өзгөчө мааниге ээ долбоор учурда макулдашуу баскычында турат. Негизи Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көтөрүлсө да, андан бери ишке ашпай келет. Ал жол регионалдык жана дүйнөлүк мааниге ээ болуп, Перс булуңуна чыкты жаңы соода коридорун ачмак. Темир жолду куруу боюнча демилгелер Өзбекстанда бийлик алмашкан 2016 жылдан бери күчөдү. Эми Садыр Жапаров дал ушул сапарынын жүрүшүндө бул ири долбоордун Кыргызстан үчүн башы ачылабы деген үмүт жаралууда. Буга чейин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын алдындагы темир жолду долбоорлоо дирекциясынын башчылыгын аркалаган экс-транспорт министри Жамшитбек Калиловдун айтымында соңку жылдары долбоорду ишке ашыруу боюнча аракеттерде жылыш байкалууда.
Жалпысынан абал азыр кичине жылыш бар, эки тараптуу, үч тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кытай менен Өзбекстан менен былтыр кичине мындай полевая работа деп коет, мына сыртка сырттык жумуштарын топографический жана геологический жумуштарын аткарганбыз. Анан эми бул жер только немеге байланыштуу да, бул жерде финансирование көп талап кылганына байланыштуу. Азыр Садыр Нургожоевич ошол жака барганда эгерде эки тараптуу жакшы сүйлөшүүлөр болгон болсо жылат деген үмүт бар да, чоң үмүт бар.
Садыр Жапаровдун бул сапарында кыргыз тарап кубаттуу коңшудан тоген, энергетика, транспорт тармагындагы ири инвестициялар күтүп жатат. Тагыраагы коронавирус пандемиясынын кесепетинен солгундап кеткен соода жүгүртүүнү көбөйтүп, экономиканы өстүрүү планы да коюлууда. Мында Кытай менен чектеш, Эркештам жана Торугарт бекеттеринин өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү зарылдыгы турат. Мындан сырткары, соңку жылдары нааразылыктан улам токтоп калган Ат Башыдагы логистикалык борбордун курулушу сыяктуу талаштуу долбоорлордун тагдыры да бар. Жогорку кеңештин экс-депутаты Кануе Гиманалиев соңку сапар жүрүшүндө бул жаатта жылыш болот деген үмүттө. Анын айтымында Кыргыз-Кытай алакасындагы айрым пикир келишпестиктерин жаралышына буга чейинки кыргыз өкмөтүнүн кээ бир аракеттери себеп болуп келген.
Биз Кытай менен эң көп чектеш өлкөлөрдүн бирине кирет 1000 километрдей. Бирок эң аз акчалган кеп Кытайда эмес, кеп бизде. Бизде алынган акчалардын көбү стратегия болгон коррупцияга кетип кайра ызуучу чыгарып биз Кытайды жаманатты кылдык. Чүнки Кытай бизнеси канча жолу анында өкмөттүн ички себептери бар, бөлөк себептери бар, бөлөк өлкө аралашкан себептер да бар. Баягы казармандагы окуя, Ат Башыдагы окуя канча инвесторлорду чын айткан кууп чыкты. Анан кийин азыр жаңы Кытай менен жаңы деңгээлге мамиле сөзчү керек.
Ошентсе да кыргыз коомчулугунда Кытай менен ишке ашчу долбоорлорго карата чөчүлөө да жок эмес. Буга бир жагынан ири коңшунун активдүү саясаты себеп болсо, экинчи жагынан өлкөнүн Кытайга карызынын өсүп бара жаткандыгы да убайым жаратып жатат. Кыргызстандын мамлекеттик карызы быйыл 4,5 миллиард доллардан ашса, анын 45% жакыны Кытайга туура келет. Буга кошумча Бээжиндин соңку жылдардагы Кыргызстан менен чектеш, Шинжандагы улуттук азчылыктарга карата катаал саясаты да өлкөдө ар кыл пикирлерди пайда кылган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Бээжин темасын улантып, эми ошол жакта жүргөн Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Руслан Меделбек менен маегибизди сунуш кылабыз. Руслан менен биз бир аз мурдараак телефон аркылуу байланышып, олимпиададагы жалпы эле маанай, чагылдыруу иштери, спортчулар, коронавируска байланыштуу коопсуздук чаралары тууралуу суроолорубузду узаттык.
Жалпы олимпиада өтө катаң коронавирустун чектөөлөрү менен өтүп жатат. Калага чыгууга болмайт, бетинди аралоого болмайт. Арнайы конак үй бөлүнгөн, журналисттерге, жанагы спортчулардын өзүнүн туратын жерлери бар, содан качууга болмайт. Мен туруп жаткан отелдин сырты толук коршолгон, мурал менен коршолгон. Сыртында эки полиция тур, ичинде эки полиция турда бизди жибермейди, яны биз спорт кишилери менен тек арнайы автобус менен гана бара аламыз. Сол автобус токтомой баратын жерибизге спорт кишилери алып барады. Одан кийин алып келет. Отелимизге кайтарамыз. Одан кийин таңертең күнде тест тапшыруубуз керек, ягъни ПЦР тестин тапшыруубуз керек. ПЦРда эгер тесттен вирус табылса, биринчи тесттен, онда бирден бизди хабарлатып, бирден кайтадан алып келип алады. Конак үйгө кайтып келүүбүз керек. Конак үйгө кайтып келип, экинчи тест тапшыруубуз керек. Экинчи тесттин натыйжеси чыкканча конак үйдө отуруубуз керек. Шектүү өтө катаң болгон канча, мисалы эгер коронавирус табылса, бөлмөдөн чыгууга болмайт жана бөлмөнүн алдына эскертүү жазып кетет. Сыртка чыгууга болмайт тесттин натыйжеси чыкканча деп. Эгер эки тесттинде коронавирус табылса, онда бизде жана жанагы вирус табылган адамды бирден самоизоляцияга алып кетет. Кыйындыгы жагынан кала суук, жарыштар өтөтүн жок. Ягъни үч калада өтүп жатыр го негизи Пекин олимпиадасы дегенинен Пекин менен кошо Пекинде негизинен муздагы жарыштар өтөдү. Ал Пекиннен 150 чакырым, 200 чакырымдай жердеги башка бир калада өтүп жатыр. Маска чечүүгө болмайт. Одан кийин колду кайта-кайта антисептикпен жууп жүрүп түртүп жүрүү керек. Жабык олимпиада болуп жатыр, өтө бир чектөө өтө көп. Коркунуч да өтө көп, өйткени таңертең тапшырган тесттин позитив деп келип турса бүттү. Онда бүкүл жоспар, бүкүл жумуш барлыгы талаада калат.
Ушундай шартта сиздердин журналисттик милдетиңиздерди аткаруу жагы кандай болот?
Мисалы бизде спортсмендер менен жарыштан кийин сұхбат алууга болот, бирок спортчулар менен журналисттердин арасы 2 метр аракашыктык сактап жазып алабыз да аудиоларын. Одан кийин журналисттерге арналган арнайы пресс орталык бар. Ар стул арнайы айнекпен бөлүнгөн, бир адам бир жерге карап отурат.
Расмий делегациялар менен балким пресс конференция же жолугушуулар пландалган бекен сиздер үчүн?
Жок, негізінен пресс-конференциялардың барлығы егер болатын болса Zoom арқылы ғана өтеді. Яғни медаль алған спортшылар жеке пресс-конференция өткізу мүмкін, ал қандай да бір мемлекет өзі делегациясымен өткізем десе, онда тек қана Zoom мен ғана өткізеді.
Руслан, да бір сұрау, мына негізі ле мындай аймақтан алып қарағанда азырақ спортшы барды да, емне үшін ұшындай аз болып отырады? Сіз жеке пікіріңіз қандай деп ойлайсыз?
Жалпы Қырғызстанның спорты өте дамымаған ғой. Мысалы, орталық Азия елдерінің ішінде, енді қар бар елдердің бірі ол Қырғызстан мен Қазақстанда. Қазақстанның да спорты қолдарып жатыр, ал Қырғызстанда мүлдем спорт біріншіден қымбат, қымбат спорт. Конькидің өзі, шаңғының өзі, мысалы, олар сияқты, мысалы, күрес сияқты бір крем төсеп, сол жерде жаттыға беретіндей емес. Ешқашан олимпиадада Қырғызстан медаль алмады ғой. Оған негізгі үлкен фактор ол елдегі экономиканы көрсетті, елдегі экономикалық жағдайды көрсетті. Сол негізгі факторлардың бірі деп ойлаймын. Екінші фактор ол спортқа мемлекеттің тарапынан көңіл бөліну керек те, егер олимпиадада медаль аламыз десе. Екінші фактор осы. Үшінші фактор ол жаңағы жасөспірімдердің арасындағы спорттың насихаты ғой. Спорт орталық Азия елдерінде мүлдем насихатталмайды. Мысалы, ата-анасы балаларын спортпен шұғылдансын десе, бокс салумен немесе күреске апару мүмкін, ал шаңғы немесе коньки немесе жаңағы мәнерлеп сырғанау, мысалы, ондай спорттарға халықтың қалтасы көтермейді. Өйткені мәнерлеп сырғанаудың өзі бапкерлерінің жаңағы услугасы, ол қызметінің өзі өте қымбат та. Ол спортшы олимпиадаға қатысу үшін немесе әлем чемпионаттарына бару үшін, жүлде алу үшін оған өте көп қаржы кетеді. Қазақстанда енді өте көп қаржы бөлінеді. Қазақстанның спорт мәселесінің мүлдем бөлекте, ол Қазақстанда резерв жоқ. Себебі бір спортшы ғана көңіл бөле береді, қанша қаржы бөлініп жатса да нәтиже көрсете алмай жатыр. Ал Өзбекстанда енді Тәжікстан, Түркменстан үшін қысқы спорт жаңағыдай жағдай деп ойлаймын, Қырғызстандағыдай.
Аха, Руслан, ошондо Өзбекстандан, Қазақстандан, анан Қырғызстаннан эле барды бул жолку олимпиадада?
Қатысып жатқан елдердің ішінде Өзбекстаннан бір спортшы бар екен, Қырғызстаннан бір спортшы бар, одан кейін Қазақстаннан 34 спортшы болды, Тәжікстан мен Түркменстаннан ешкім бармаған.
Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Руслан Меделбек азыр Бээжинде иштеп жатат. Олимпиаданын ишин чагылдырып, аны менен телефон аркылуу байланышып маектештик. Азаттык радиосунун эфири уланууда.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба Суу
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00-гө чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошентип Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Украина Орусия тирешинде ортомчу болууга даяр экенин билдирди. Ал арада Украин жергесинде түрктөрдүн байрактар деп аталган учкучтуу аппараттары чыгарыла турганы кабарланды. Евробиримдик Орусияга каршы жаңы санкциялардын топтомун даярдаганы маалым болду. Украинанын айланасындагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Украина Орус алакасы курчуп турган маалда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Киевке расмий сапар менен барды.
Түркия Карадениздин комшу болду.
Мен мурда эле белгилегендей, Түркия Кара деңиз аркылуу чектешкен эки кошуна мамлекеттин ортосундагы кризиске чекит коюу үчүн бардыгын кылууга даяр. Биз кубануу менен лидерлердин деңгээлинде же техникалык делегациялардын деңгээлинде жыйын өткөрүп бере аларыбызды бүгүнкү сүйлөшүүдө да билдирдим.
Эл сайыптуу жапа билежегибизди бүгүнкү көрүшмөлөрүбүздө bir kez daha vurguladı.
Деген Эрдоган Түркия мурдагыдай эле Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоорун кошумчалады. Анкара Крымдын аннексияланышын тааныбайт жана Крым татарларынын куугунтукталышын айыптап келет. Украин президенти Владимир Зеленский түрк лидеринин мындай сунушуна ыраазычылык билдирип, Түркиянын байрактарын Украин заводдорунда чыгаруу планын кош колдоп колдоорун айтты.
Бүгүн биз байрактар компаниясынын учкучсуз аппараттарын Украинада чыгаруу келишимине жетиштик. Бул технология жаңы жумуш орундарын түзүп, Украинанын коргонуу тармагын бекемдөөгө шарт түзөт.
Украина Түркиядан соккуруучу учкучсуз тактикалык жабдуулардын партиясын сатып алуу тууралуу келишимге алгач 2019 жылдын башында кол койгон. Адеп Украинага 6 аскердик дрон бир катар жабдыктар менен кошо келгени, бул келишим дээрлик 70 миллион долларга бааланганы кабарланган. Алгач ирет Киев байрак уруш жүрүп жаткан Донбасста былтыр күздө колдонгон. Украинанын коргоо министри Алексей Резников билдиргендей, учкучсуз аппаратты чыгара турган завод эми курулат. Эрдоган менен Зеленский ушул эле күнү бир катар келишимдерге кол коюшту. Анын ичинде эркин соода боюнча макулдашуу дагы бар. Киев билдиргендей, бул документ эки тараптуу сооданын жылдык көрсөткүчүн жакынкы 5 жылда 10 миллиард долларга чейин көбөйтөт. Учурда ал 7 миллиард долларды түзөт. Эрдоганга чейин Киевке Нидерландтын, Польшанын, Британиянын лидерлери барып кетишкен. Франциянын президенти Эммануэль Макрон кийинки аптада Орусияга жана Украинага бараарын билдирди. Орусия Украина менен чек арасына 100 миңден ашуун аскерин жана техникасын топтогондон кийин Москва кошуна өлкөгө кол салууну пландап жатат деген кооптонуу күчөдү. Кремль Украинага басып кирүүнү көздөйт деген дооматтарды четке кагып, бирок куралдуу күчтөрүн алып кетүү үчүн батыштан коопсуздук кепилдиктерин талап кылган. Москва Украина НАТОго кирбейт, Орус чек арасына жакын жерлерге аскердик системалар орнотулбайт, блоктун күчтөрү чыгыш Европадан алыстатылат деген шарттарды койгон. Батыш мамлекеттери эгер Орусия Украинага бастырып кирсе, олуттуу экономикалык санкцияларга туш болоорун эскертип жатышат. Евробиримдик Москвага каршы ишенимдүү жана бардыгын камтыган санкцияларды иштеп чыкканын Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен 4 февралда билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Баткенде былтыркы чек арада кандуу окуяда 36 кыргызстандык курман болгону белгилүү. Уктуруубузду улантып кабарчыбыз Айбек Бийбосунов менен Баткендин Көк Таш айылына барып келели. Бул айылдын тургуну Жалил Карабатоевдин баласы ошол жаңжалда каза болгон. Анын сөөгү жерге берилгенден кийин үйүнө жалгыз көгүчкөн учуп келип баласын жоготкон, атанын жанынан чыкпайт. Жалил Карабатоев үйүн байырлаган канаттууну баласынан келген белги деп билет.
Жайга коюп бир жума бир жарым жума кетип калдым. Тесегилеп үйдү көгүчкөн жүргөн экен. Ошо нишанды Кудайдын нишанын билбейм. Анан ошондон берле жүрөт. Кол коңшунда эле көгүчкөн жок. Балага нишан болуп келдиэле жүрөт. Караганды жүрөгүм эзилип кетти көгүчкөндү көргөндө.
Баткендеги Көк Таш айылынын тургуну Жалил Карабатоевдун 39 жаштагы уулу Алтынбек Карабатоев былтыр жазындагы кыргыз-тажик жаңжалында каза болгон. Ал чек арада ок атыла баштаган 29 апрелде Кадамжайдан айылдагы үйүнө келе жатып окко учкан. Карабатоев каза болгон жер баткендиктерге Эки Таш деген ат менен таанымал.
Ал Кадамжайда иштеди эле 11-лерде звонок кылды. Ата кандай мен айттым тополоң болуп атат, мен барак. Келбе балам дедим, келбе. Жолдон өтө албайсың, жол жабык. Анткени жолдор жабык болгон да. Сен ана жүрөк чыдаган эмес да келе берген. Анан булар жетпей эле атып салган. Баягында келгенде эки чоку бар го, ошо эки чокудан туруп баламды атканда кийин машинасын көрүп атпаймынбы, маңдайдан урган, үстүнөн урган, капталдан урган, бир да айнек жок, даже боковой кичине айнектер бар, эч нерсе калган эмес. Кийин зайнын деген аяш үкөм бар эле, ошону мен иним сопровождение кылып барды, баягы ремонткочу. 150 октун изин эсептепти машинага. Айнектен тышкары тийген жери, дискалардын бардыгын тешип кеткен. Машинанын сол жери жок да, 150 мынашты айнектерге тийгенде бул 200 ашык ок тийген да машинага. Бир уул эки кыз калды.
Экташ тиркеси Баткен Исфана жолунун боюндагы тажикстандыктар көп жашаган айылдын тушунда жайгашкан. Бир жыл мурдагы жаңжал учурунда жолдон өтүп бара жаткан машинелерге ок атылып, ошол жерде 8 киши каза болсо, бир нечеси жараат алган.
Кенде ушундай экенбиз. Акырын акыры моюн сунат экенсин. Бирок мына аң өчпөйт да. Эң жаман. Негизги чырдын кимге кереги бар? Өзүңөр эле мындай ойлонгула. Даже бир кичинекей бир үй бүлө мындай жакшы жашоодо жашайм дейт да. А бул көкташ эли тажап бүткөнбүз. Бизге шу жок дегенде мынабу спорный жерлерге койбосо дагы башка жерлер өзү аныкталган жерлер бар да, ошого зымтор тартып берсе.
29 апрелден кийин да Көкташта бир нече күн мылтыктын оку басылбай Алтынбек Карабатоевтун сөөгү ал иштеген Кадамжай районуна коюлду. Ошондон бери ал төрөлүп өскөн үйдөн ак көгүчкөн алыстабайт. Аны баласынан ажыраган ата уулунан келген белги деп билет.
О, кичине жыгач урулуп турбайбы? Ошо неменин үстүгө эле жазып жүрдү. Жыгачты кийин койдум мен. Бир пут менен эле мынтип кысылып отуруп жүрдү эле. Кийин анан папирге курсам дагы эле кысылат. Анан мындайга папир эшин уруп койдум. Ошонун үстүгө жатып жүрүп, кийин анан токторго кирип кеткен. Азыр кээде гана отурат, редко отурат этке. Ошол жерде күндөс ошол жерде жатып жүргөн. Кийин анан токторго кошулуп алды.
Андагы кыргыз тажик жаңжалында Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны каза болгон. Жакынын жоготкон ар бир үй бүлө кан жутуп отурат. 27 январда Көкташ айылында кайрадан ок атылып, азыркы тапта чек арадагы кырдаал турукташып калды. Бир жыл мурун каза болгон Алтынбек Карабатоевтун үйүн байырлаган канаттуу учуп кеткен жок. Негизи көчкөн дүйнө жүзү боюнча тынчтыктын символу болуп эсептелет. Айбек Бибосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Баткен.
Сергек жашоо түрмөгүндө кезек. Кыргызстанда бир күндө 15 кишиге онкологиялык диагноз коюлуп атат. Бир жылда 5,5 миңге чукул адамдан мындай оор табылат. Алардын 60% бир жылга жетпей каза болууда. Өлкөдөгү залал шишик менен оорургандардын түйшүгү, аларды дарылоодо кыйынчылыктар жөнүндө Сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышында Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Урматтуу угарман, 4 февраль бүткүл дүйнөлүк рак оорусу менен күрөшүү күнүнө карата дарыгерлердин жана бейтаптардын сөзү менен Кыргызстандагы залалдуу шишикти дарылоо алдын алуу жолу тууралуу айтып бермекчибиз. Алдыда 4 бейтап жана аларды дарылаган дарыгерлер өлкөдөгү онкологиялык кырдаал тууралуу баяндашат. Чүй облусунун Кант шаарынын тургуну Бактыгүл Абитова 39 жашта, ал 4 балалуу жалгыз бой. Балдарынын бири кан диабети менен жабыркап майыптыгы бар. Бактыгүлгө 2021-жылы апрель айында эмчек безин шиги диагнозу коюлгандан бери ансыз да кыйналып жалгыз сүйрөгөн турмуштун арабасы ого бетер оорлогон.
Врачтарга кайрылдым, врачтар УЗИден айтты, барып маммографияга түшүңүз деди. Маммографиядан чыгып калды, биопсиядан, то есть чыгып калды да, врачтар мени көрүп биопсияга жөнөткөндөн кийин эле, жөнөт биопсиядан кийин эле билинип калды. Экинчи стадия рак деп чыкты да. Ушул бойдон күрөшүп жүрөм. Жакында 1 жыл болот. Абдан көп каражат кетет экен. Мен дагы жакшы гумпомочтон дарылар менен дарыланып жатканыбыздан аман калып атабыз, болбосо абдан көп каражат кетет. Бирок анысына карайын десең деле андан сырткары абдан көп акча каражаттары керектелет экен да. Миллиондогон керек болсо миллиондогон деген сөздөн коркпойм. Бир убакта кыйналып кеттим, бир герциптин деген дары жок болуп, өзү бир эле ампула, өзү бир 5 граммдык эле ампула 68 000 турат экен да. Ошого 3 ай дарыланбай калдым эле, менин опухолум абдан чоңоюп кетип күчөп кеткен да. Элдерге кайрылдым, мен элдерге кайрылып эле бир 25 000 эле араң чогулду.
Кыргызстанда жылына 3000 ашык аялдын онкологиялык оорулары аныкталат. Алардын басымдуу бөлүгү эмчек, жатын моюнчасы жана жумуртка бездеринин рагына чалдыккандар. Оорусу аныкталгандардын жарымынан көбү бир жылга жетпей каза болуп калууда. Себеби залалдуу шишип күчөп, 3-4 стадияга өтүп кеткенде гана дартты аныкталгандар көп. Улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун директору Бактыгүл Султангазиева аялдардагы залалдуу шишик ооруларынын көбөйүү себеби тууралуу буларга токтолду.
Бизде, допустим, бир жылда 5500 катталса, ошонун 3000 биринчи жылда каза таап атат. Оорулар өтүшүп туруп келип аткандар. 3-4 стадия деп коет. Көкүрөк рагындагы моюнча, жатындын моюнчасы рагындагы өпкө, алар 4-3 стадия тилекке каршы ошондой болуп келип атат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн национальный стратегиябызда алдын ала эртерээк диагностикту ошондой максатты койгонбуз. Бул ооруну алдын алсак, оорулар ракка айлана электе же биринчи стадия келсе, албетте биздин дарылаганыбыз анан булардын өмүрү узартышы уже ошондон зависетет. Анан жанакы өтүшүп кеткендер эмне үчүн өтүшүп кетет? Ал бир себептен ошо социальный фактор ойноп атат, экинчиден бейтаптардын өзүнүн волясы жок болот. Текшерилип аялдар диагностика кылып өзүн мындай плановый сыяктуу элечи, мындай тоого баргандай, балдарын баккандай, көзүн баккандай кылып эле ошону өзүнө өзү ден соолугун милдети кылып койсо, ошондо биз жетишкендикке келебиз. Даже вот Азербайжанда 2 үйлөнөбүз дегенде алар барып медицинский осмотр биздики жөн эле каттап коюп эле анан кийин алар биз жашпыз деп ойлойт, ракка чалдыкпайбыз деп ойлойт. Азыр рак жаш кезде дагы көп болуп атпайбы?
5 Хамза Каримжанов Токтогул районунан апасы менен Бишкекке келгенине 1 ашты. Ал башка балдардай эле бактылуу балалыктын доорун сүрүп, бала бакчага барып, мектепке даярданмак. Бирок каплет канаган мурду Хамзанын балалыгына чоң кара так салып, үй бүлөсүн жашоосун түп тамыры менен өзгөрттү. Апасы Айдин Атажибаева өкө 1 бери балдардын онкологиялык бөлүмүнөн сыртка чыгыш элек. Дарылоо маалында Хамзанын жүлүнөн пункция алынгандан кийин баспай калган. Аны кайра калыбына келтириш үчүн Түркияга барып 15 курс химиотерапия алышы керек. Хамзанын ата-энеси элден акча чогултуп, $12,000 каражат тапканы менен дарылоого $20,000 ашык акча талап кылынууда.
24 январь 2021 жылы суббота күнү болчу. Садикке барбай ошо үйдө отурсак, балам мурду канап, оозуна кан келип калды. Анан ошо Токтогулдан эле больницага көрсөтүп, общий анализ крови тапшырсак, гемоглобин 60 деп көрсөттү да. Эртеси бул жакта Национальный центр онкологии гематологияга көрүнүп, костный мозгтун анализ тапшырдык, общий анализ крови тапшырдык. Тапшырсак гемоглобин 48 экен. Анан бласты, раковые клетки, канусты 92% болуп чыгып калды да. Биз унун ичинде жатабыз, балам аябай кыйналды, арыктады, химияларды көтөрүш өттү эле. Кыйын экен, кузуп, вес чыдайт, ушу күнү түн укпабай, стоматит болот. Ошентип баш үстүн оору күндөрдү өткөрүп жаткан мезгил эс азыр. Анестезиолог болом дейт, кайра онколог эми операция жасайм дейт, багам азыр врач болом деп кыялданып жатат эми буюрса. Өзү деле здоровый, бою узун бала, анан мен да мечтатып калам, бул жакта бир онколог врачыбыз бар, жакшы эле байке, здоровый да, ошол окшон врач болосуң десем, ооба точно ушундай болом деп кыялданып, эми жакшы нерсени эле үмүт кылып отурабыз. Аман эсен турса барып удачына келсек дегенде эле тилегибиз ошол болот деп.
Өлкөдө 2500 ашуун 18 чыга элек балдарда ар түрдүү онкологиялык илдеттер аныкталган. Аларды дарылаган адистер жетишсиз болгондуктан бир нече жылдан бери онколог дарыгерлерди кайра окутуу иштери жүрүп жатат. Жакында эле улуттук онкологиялык гематологиялык борбордун курамында иштеп жаткан балдардын онкология бөлүмү эне жана баланы коргоо улуттук борборуна көчүрүлдү. Онкологиялык диагнозу бар балдарды дарылоодо кандай кыйынчылыктар бар? Бул суроого Бишкектеги балдардын биринчи хосписинин башкы дарыгери Ольга Турханова жооп берди.
немало случаев, когда семьи, прежде чем их ребенку установили диагноз, просто проходят десятки.
Балага онкологиялык диагноз коюлардын алдында аябай көп дарыгерлердин колунан өтүп, залалдуу шишикти дарылоодо эң маанилүү фактор болгон убакыттан утуруп жиберген ата-энелер аябай көп. Ар кайсы дарыгер балага ар түрдүү дарыларды жаза берип, оорусу өтүшүп кетип жатат. Ушундан улам бардык мекемелердеги доктурлардын бейтапка карата онкологиялык бүйрөт уюму болушу керек. Азыркы тапта тилекке каршы дарыгерлер буга көп көңүл бурбай жатышат. Дагы бир чоң көйгөй, бизде керектүү дарыларды оңой менен таба албайбыз, зарыл болгон терапияларга жетпейбиз. Рак диагнозу коюлган бала туруктуу дарылана албай калган учурлар аябай көп. Ушундан улам оорусу толук артка чегинбей, бала кыйналып өлүмгө кабылгандар көп болууда. Аларды сактап калууга толук мүмкүн болсо да, дары-дармек атайын жабдуулардын жоктугунан колубуз кыска болууда. Айрым дарыгерлер жана мамлекеттик клиникалардын жетекчилери ишти туура пландап уюштура алса, көп өмүрлөр сакталмак.
Врачей и руководителей клиник государства.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. 4-февраль бүткүл дүйнөлүк рак менен күрөшүү күнүнө карата даярдалган атайын программаны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатам. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 2021 жылга карата 28597 киши рак оорусу менен расмий каттоодо турат. Алардын дээрлик тең жарымы эркектер. Бирок ракка каршы күрөшүү жаатында иш алып барган коомдук уюмдарда онкологиялык диагноз менен жүргөн эркектерди жолуктуруу дээрлик мүмкүн эмес. 2020 жылы 707 кишиден ашказан рагы аныкталса, анын 500 эркектер, 577 кишиден өпкө, бронхан шишиги аныкталса, анын 357 эркектер болгон. Бөйрөк жыныс бездеринин рагына чалдыккандар жылына 1000 ашууда. Талас облусунун 58 жаштагы тургуну Бактыбек 12 эл ичегидеги шишик диагнозу менен улуттук онкология жана гематология борборуна келип операция болгон. Ал деле өз диагнозу жана оорусу тууралуу ачылып айта бербеди.
Курганма көл болду. Ошо текшерилип көрүнсөм 12 элдин башында шишик бар, алдырыш керек дегенден бияка келип алдым. Жакшы врачтарым бар, рахмат буларга, Алла ыраазы болсун. Ичке ноокаттар жакшы нар өтпөй, ичке аба көп толуп, ошентип кыйынчылыктар башталгандан шланга жүрсөм өтө оорулуп кетпесин, азыр ушундай нерсени алдырып койгула дегенин. Ооруп калгандан кийин адам баласы ар кандай ой келер экен, эмне кылыш керек, кимге көрүнүш керек, баягы эле кыргызчылыкка көрүнсөкпү деген ойлор кирип кеткен тапкырга. Врачтарга кайрылып шланга жуткандан кийин болбойт, ичикте шишикти алып салыш керек, бул катып калса кийин кыйын болот дегенен анан врачтардын сөзүн келип операция кылды, кудайга шүгүр, жакшы.
Дарыгерлердин айтымында эркектер өз оорусун көп учурда улуттуу кала албайт же чыныгы диагнозду билбейт. Ушундан улам ачыкка чыгышпайт. Улуттук онкология жана гематология борборунун дарыгери Элмира Шашынбекова эркектер көп учурда онкологиялык диагнозду ал тургай эң жакын адамына да айтпайт дейт.
Эми любой эркек киши өзүнүн ооруганы менен мындай мактанбайт дейм да, кайра наоборот өзлөрүн ушул ооруганын жашырат деп ойлойм да. Аялдардын күйөөлөрү бар. Үй бүлөдө негизи эркек киши акча табат, үй бүлөсүн багат. Мүмкүн ошол себептен алар мындай жакшы көрүшпөйт өзүнүн дартын айткан. Тем более эркек ооруганда булар дагы кайталанайын, өздөрүн ушунча көнгөн, үй бүлөсүн багып, анан булар временно нетрудоспособный дегенде буларга абдан эми психически оор көтөрөт да буларчы ооруну.
Рак менен күрөшүү жаатында өлкөдө бир нече коомдук уюмдар, кайрымдуулук фонддор бар. Аларды жетектегендердин дээрлик бардыгы өзүнө онкологиялык диагноз коюлган аялдар. Саясий илимдеринин доктору профессор Жумакан Алинурова азыр 72 жашта. Ага 2004 жылы эмчек безинин рагы деген диагноз коюлуп, 18 жылдан бери туура дарылануунун натыйжасында активдүү жашап келет. Ал аялдар арасында рактын алдын алуу, ага чалдыккандарды колдоо үчүн жакында Ош облусунда атайын коомдук кыймыл ачып, ага Жалал-Абад, Баткен облусунда айымдарын тартууну көздөдү.
Эми ошондон бери далай фонддор пайда болду. Мен эми өзүм билгенден мына Эргене деген фонд бар. Онко мастерская, онко больных деген мастерской ачылыптыр. Аларга тетиги Дастан деген заводтон бир кичинекей комната бериптир. Ошто Жалал-Абадда, Баткенде ушундай аялдардын көйгөйүн чечейин, Ошто дагы фондду регистрациядан өткөрдүм. Мен дагы ушул Бишкектегидей фондторду биздин региондордо дагы иштетейин деген ниетим бар кызым.
2020 жылдагы эсеп боюнча дүйнөдө 10 миллион адам онкологиялык оорулардан каза болгон. Ар бир алтынчы өлүм ракка байланыштуу. Биринчи орунда аялдардын эмчек рагы, андан соң өпкө, иче карын, простатанын ишиги турат. Ракка чалдыгуунун негизги себептери катары дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, чылым тартуу, туура эмес тамактануу, алкоголду ашыкча ичүү, кыймылсыздык болгону чабаны белгилеген. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Батыш менен Орусиянын тиреши ошентип күч алып турат. Украинанын чек арасынын жанында 100 миңден ашуун орус аскерлери топтолуп турат. Орусия НАТО Украинадан Борбор Азиядан оолак турушу керек деп катуу талап коюуда. Москва эмнени көздөйт? Бул маселеде Борбор Азиянын ичинде Кыргызстандын позициясы кандай болушу керек? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттыктан биз жана дүйнө программасында жооп издедик. Азыр ошол көрсөтүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, алдыда Орус Украин чегарасындагы чыңалуунун жана батыш менен Москванын тирешинин себеп кесепетин, анын Борбор Азияга таасирин талдайбыз. Биз менен Берлинден тышкы мамилелер боюнча Европалык кеңештин улук изилдөөчүсү, аскердеги эксперт Густав Грессел, Бишкектен дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов турат. Ошондой эле Украинанын өзүндөгү кырдаалды Киевде 17 жылдан бери жашаган ишкер, Украинадагы кыргыз диаспорасынын түптөөчүлөрдүн бири Талай Сариевтен дагы билебиз. Урматтуу конуктор, саламатсыздарбы? Анда сөзүбүздү баштардан мурда Орус Украин чек арасындагы чыңалуунун өзөгүнө көз чаптыра кетели. Сөз Элиза Кененбаевада.
Соңку бир канча күндүн ичинде Беларусьтун Брест аймагында орус аскерлеринин лагери пайда болду. Расмий түшүндүрмөгө ылайык, алар февраль айында Беларусь күчтөрү менен союздук тилектештик машыгуусуна катышат. Армиясынын түндүк тарапка жакындап келиши Украин бийлигин кабатырлантпай койгон жок. Себеби кеч көздөн бери Украинанын түштүк чыгышына жакын аймактарда Орусиянын 100 миңден ашуун аскери менен техникасы топтолуп калды. Киев жана батыш өлкөлөрү Москванын эч кандай агрессияга камылга көрбөгөнү тууралуу сөздөрүнө ынана албай турат. АКШ жана Британия баштаган батыш өлкөлөрү Орусия жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип, андай болсо Москвага катаал чара көрүлөрүн, керек болсо президент Владимир Путиндин да өзүнө дагы санкция салынаарын ишарат кылып атат. Орусия батыштагы кооптонууларды ырастабаса дагы Украина НАТОго мүчө болбошу керек деп катуу талап коюп жатат. Декабрь айында Москва мындай талаптары камтылган макулдашуулардын долбоорун АКШга жолдогон. Жакында Вашингтон Кремльге өз жообун берген болчу. Бирок орус бийлиги бул жоопто негизги талаптар көңүл сыртында калганын билдирүүдө.
Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований.
Түндүк Атлантикалык аскердик альянс ачык эшик саясатын эч ким жокко чыгара албай турганын эскертип жатат. Уюмга кирген бир катар өлкөлөр Киевке дипломатиялык колдоодон тышкары аскердик, техникалык жана финансылык жактан да жардам көрсөтүүдө. Кантсе да Германия Украинага курал жарак берүүдөн карманып турат. Украин бийлиги батыштын жардамына ыраазычылык билдиргени менен өнөктөш өлкөлөрдү жана өз элин дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда.
Эми Украинадагы жана Орусиянын чек арасындагы соңку кризистен күнгөй тескейин эксперттер менен талдасак, мистер Грессел, let's start with you.
Грессел мырза, сизден баштасак, сиз аскердик эксперт катары Украинанын чек арасына жакын аймакта орус аскерлеринин топтолуп турганына жакындан көз салып турасыз. Чек арадагы мындай чыңалуу азыр кайсы стадиясында турат? Учурда аймакта кандай өзгөрүү бар?
Current situation like on the ground in your observation?
Well, there is an ongoing build-up.
Аскерлерди топтоо аракети уланып жатат. Балким акыркы фазасына жакындап калды. Украин чек арасынын Орусия тарабына өзгөчө Украинанын түндүгү менен Крым тарапка жоокерлер жана аскердик техникалар келип жатканын көрүп жатабыз. Алардын арасында согушка ыңгайлашкан жоокерлер, радиоэлектрондук күрөштү көзөмөлдөөчү командалык система, ички коопсуздук күчтөрү бар. Оперативдүү маневр кылуучу топтор да чогулду. Алар машыгууларын баштаганы турат. Ушундай эле өнүгүүлөрдү алдыңкы аптада Беларусьтан да байкай баштайбыз. Азырынча ал жакка техникалар киргизилип жатат. Анын артынан аскерлер келип, февралдын акыркы апталарында машыгуу өткөн турат. Муну менен Украинанын чек арасында машыгуудан өткөн ок дары жана күйүүчү май менен жабдылган көп сандагы орус аскерлери даяр болот. Андан ары эмне болорун болжоп көрсө болот.
You can probably guess where it's going to get from there.
Understand. Талай мырза, сиздин пикириңизди биле кетели. Мына Орусия Украинага кол салышы мүмкүн деген эскертүүлөр кеч күздөн бери эле айтылып келбедиби? Ошол учурда мына жакында Украина президенти Зеленский элди да эл аралык коомчулукту да дүрбөлөңгө азырынча түшпөгө чакырып, Киевдин көчөлөрүндө азыр танкалар жоктугун эскертип жатат. Учурда карапайым украиндердин маанайы кандай? Кооптонуу барбы?
Албетте, могу акыркы бир жума 10 күнгө чейин согуш тууралуу эч кандай деле бир паника жок болчу. Өзгөчө күн сайын кабарлар чыгарып, батыштын жетекчилери баягы риторикаларын аябай жогору тондордо болгон үчүн кааласа да каалабаса да элдер маани бура башташты. Албетте мындай Зеленский айткандай паника жок негизи мамлекеттин ичинде. Элдер арасында 50-50 мындай 50% ишенсе 50% согуш болбойт деген маанайда балким оптимисттик көз караштар да көбүрөөк деп айтсак да болот. Баягы толук кандуу согуш болуп кетерине көп деле көп ишенбей эле да азыркы учурда.
Түшүнүктүү. Болот мырза, мына жалпысынан Украинада 2014-жылы Крымдын аннексиясынан кийин жана Донбасстагы куралдуу кармаш тутангандан бери кайсы бир деңгээлде туруктуу чыңалуу өкүм сүрүп келе жатканы баарыбызга эле белгилүү. Бирок ушул орус украин чегиндеги соңку чыңалуу эмне үчүн азыр ушул айларда жаралды деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы? Мен ойлойм, бул Украина Россиянын окуясы бул 30 жылдан бери келеаткан эле иш. СССР тарагандан кийин батыш өлкөлөрдө көп суроо болду, Украинанын статусу кандай болот, биз ядерный статус деп, Украин саясий элитасы кандай позицияда турат деп ошо 30 жылдын ичинде көрүп жатабыз. Революция майдандарда болуп атты. 90-жылдары бир чоң маселе чыкканда, союз ураганда НАТО чыгыш жака киреби, ушу жаңы өлкөлөрдүн саны менен көбөйөбү деп ушул маселени бүгүнкүгө чейин эле чечили элек. Эмне үчүн дегенде эки көз караш пайда болду аягында. Россия мамлекеттик органы ойлойт, устный сөз эки убада берилген Америка менен Германия. Германиянын министр иностранных дел Геншер деген 2-3 жолу баргандай конференциядан айткан, чыгыш өлкөлөргө, ушу СНГ өлкөлөргө НАТО барбайт деп. Бирок аягында америкалык эксперттер, саясатчылар да айтып калышты, мындай документ катары мындай убада берилген эмес деп. Ошондон бери мындай пикир катуураак болуп атат, талкуу болуп атат. Эми биз дагы бир ошол күрөштүн элементин азыр көрүп отурабыз.
Түшүнүктүү. Мистер Грессел, Russia is saying...
Орусия Украинаны басып алуу ниети жок экенин айтып жатат, бирок батыш өлкөлөрү менен Киев коркунуч тууруп турганын билдирүүдө. Украинанын чек арасына жакын аймакта орус аскерлеринин жайгаштырылышынын башкы максаты эмнеде? Бул сестентүү же НАТОнун мунасага келүүгө көндүрүү аракетиби же чыныгы кол салуу аракетине даярдык көрүп жатабыз?
Москва 2014-жылдын февраль айында да Крымда аскердик күчтөрүбүз жок деп ишендирген. Бирок анда кырдаал тез арада өзгөргөнүн көргөнбүз. Аскердик жактан карасак, учурда олуттуу даярдык жүрүп жатат жана ал кол салууга багытталгандай көрүнөт. Ошол эле учурда дипломатиялык аракеттер да бар. Орусия Минский процесс аркылуу Украинадан дипломатиялык каналдар аркылуу АКШ менен НАТОдан талаптарынын аткарылышын күтүп жатат. Албетте эмне болорун бере албайм, бирок менин жоромолум боюнча Орусия кырдаалга күн сайын көз салып, сүйлөшүүнүн нугу каяка баратканын, канчалык канааттандыраарлык экенин байкап турат. Ага жараша аскердик позициясын аныктайт. Бирок бул жагдай басым көрсөтүү сыяктуу башка варианттарды да жаратууда. Армия басым көрсөтүүнүн куралы катары да колдонулуп жатат. Андыктан кырдаалды карап туруп, же согуш болот, же тынчтык орнойт деп так кес айта албайбыз. Ортодо эки аныктамага туура келбеген да жагдайлар бар.
Болот мырза, Орусиянын максаты эмне сиздин оюңузча? Украинага ушу кол салуу аскерлерди топтоо менен же ушу президент Путин бул жол менен Украинанын болочокто НАТОго кирип кетүүсүнө биротоло чекит койгусу келип жатабы?
Орусия менен батыш бай өлкөлөрдүн ортосунда Украинадан бөлөк дагы көп чечилген маселелер бар, алар калат. Анан бүгүнкү күндө ушундай аскерди колдонуп ушундай чабуул болот деген эки тарап айтып атат да, Орусиядан эмес деле. Fox News'ту кечээ иштетсем токтобой эле айтып атат, мына танкалар жакындап атат, баратат депчи. Эки тарап айтып атат согуш жөнүндө, бирок согуш болбойт деп ойлоп атам. Бул каяктан чыккан маселе? Орусияны акыркы 20 жылдын ичинде укпай калган батышта. Орусиянын сөзү өтпөй калган. Бир эки мисал келтирсем, Сербияны деле бомбалаганда ОГОндун макулсуздуктан Иракка деле ОГОнун чечими жок. Ошондо коалиция кирип туруп бир өлкөнү жок кылып таштаган. Ошондуктан ошол конфликттерде Орусиянын позициясы өзгөчө болчу. Азыр деле көрүп атабыз, Орусиянын тили өтпөй атат, үнүн кабыл албайт. Мен ойлойм, ушундай кичинекей бул кандай маалыматтык согуш болуп атат да.
Ошол эле учурда Болот мырза, мына Украина НАТОго кабыл алынабы деген суроо дагы өзү талкуунун темасы эмеспи? Качан деген дагычы, эгер кабыл алына турган болсо дагычы, анан айрым батыш эксперттер айткандай, президент Путин соңку аракеттери менен Украинанын ушу батыш менен дагы жакындан ымалалашып, балким өнүккөн демократиялуу мамлекетке айланышынан кооптонгон үчүн ушундай кадамдарга барып жаткан жокпу?
Жок, мен андай деп ойлобойм. Украинада өзүнүн ички маселеси көп. Коррупция деген маселесин деле канча мына Саакашвили иштеп бир иш жасап көрөм деп деле канча тоскоолдук менен жоголуп өзү да кетип калды аяктан. НАТОнун өзүндө бир канча бир чечимдери бар да, кандай жаңы өлкөнүн квалификация деп койсо болот да, кайсы өлкө кире алат. Ошол квалификация боюнча азыр Украина кире албайт. Киргизсем десем мурда эле киргизип коюшмак.
Түшүнүктүү. Бул тууралуу да алдыда кеп кылабыз. Талай мырза, сиздин пикирди биле кетерим. Мына Украинада армия гана эмес, ыктыярдуу кошундар да чукул кырдаалга даяр болуп ал турган айрым даярдыктан өтүп жатканын көрүп жатабыз. Украина кол салуу болсо ага даярбы? Орус аскерлеринин чек арада топтолуп тургандыгы карапайым эл кандай чечмелеп жатат?
Эми согуш бүгүн башталган жок, же бул быйылкы окуя эмес да.
Ооба.
Бул согуш 2000-ден бери уланып келе жатат. Карапайым калк кеңири катмар, бул согуш менталитетине көнүп калды. Күндө болбосо да күн алыс аскерлер өлөт чек арада. Ошон үчүн өздөрү баягы Украина жетекчилери айткандай эле, Украина калкы да бул согуш бүгүн башталган жок. 2014-тен бери уланууда, бүгүн жаңы бир деңгээлге чыкса бул согуштун уланышы эле болот деген түшүнүк бар эл тарабынан.
Mr. Gressel, many NATO countries are sending...
НАТОнун бир катар өлкөлөрү болжолдуу коркунучтарга каршы туруу үчүн Украинага аскердик жардам көрсөтүп жатат. Европа биримдиги Киевке 1,2 млрд евролук финансылык колдоо көрсөтүүнү убада кылганы менен Германия Украинага курал жарак жөнөтүүдөн карманып турган чак. Муну эске алганда Орус Украин чегиндеги кризис Евро биримдиктин жана НАТОнун мүчөлөрүнүн өзүндө ырк жок экенин көрсөттү деп айтса болобу?
Well, the disunity is actually smaller than its.
Биримдиктин жоктугу сырттан көрүнгөндөй көп эмес. Бул маселеде Евробиримдиктеги алсыз түйүн Германия эмес. Жакында Москвага барып келген Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан. Ошентсе да Германияда коопсуздукка байланыштуу айрым маселелер бар, бирок ал Орусияга гана тиешелүү эмес. Жалпысынан Германия эл аралык маселелерде аскердик аракеттерден карманып, кандай гана согуш болбосун, аны токтотуу үчүн мунаса керек экенин айтып келет. Ушундай мамилени Сирия жана Ливия маселесинде да көрдүк, бирок экөөндө тең дипломатия жемишин берген жок. Германия бул жолку кризисте мурдагыдан көбүрөөк же башкалардан көбүрөөк кыйылып турат десек болот. Бирок Германияда аскердик күчтөрдү колдонуу жаатында көптөн бери келе аткан маселе бар. Аны эске албаганда түндүк агым 2 газ долбооруна санкция салуу, банк жана экономикалык чара көрүү маселесине келгенде Германия Москвага так эскертүү берип жатат. Согуш дагы курчуса анын кесепети болорун айтып жатат.
Thank you. Болот мырза, Украин Орус чек арасындагы кризис маселесинде Орусиянын өнөктөштөрүнүн позициясы кандай деген дагы суроо бар. Украина көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен чыгып кеткенин билебиз. Бул маселеде Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын пикири, позициясы кандай болушу керек?
Биз бүгүнкү күндө көрүп аткандай, Беларусь ачык эле колдоп атат Россия тарабын. Анан андан бөлөк мындай санап көрсөк, акыркы айларда бир топ кичине оор сөз менен чечилип аткан мамилелер болуп атат. Кытай менен Американын ортосунда, мисалы Кытай бүгүн Прибалтика, ошо Украинанын кошуналарына Литва менен да жана Тайвань представительствосу ачылып аяктанды, бир мындай катуу пикир алмашып атышат. Мен ойлойм, Кытайда деле көп ушу батыш өлкөлөрдүн позициясын колдобойт деп.
Кыргызстан мисалы позициясы кандай болуш керек?
Кыргызстан боюнча эми позициясын сөзсүз тышкы иштер министрлигинин өзлөрү аны чечет, айтат. Бирок бир эки нерсени унутпаш керек, биз ОДКБ мүчөбүз. Россия менен бизде стратегический жанакы кызматташык келишимдер бар. Кыргызстанда ОДКБ базасы бар. Бул бир жагы, экинчиси биз бутка туруп келаткан өлкөбүз. Конфликт эч кимге керек жок. Тажикстан менен чек арасында кыйынчылыктарды биз араң эле чечип атабыз. Биздин элитабыз да чоң болбой, эмне кылышын билбей атат, элдин нааразычылыгында угуп атабыз кандай болот экен. Ошондуктан тияктагы чоң бир конфликттерге айкада убактысы, биздин мүмкүнчүлүгүбүз да, кудуретибиз да жетпейт.
Ошо Украинадагы кризистин Борбор Азия өлкөлөрүнө канчалык тиешеси бар экенин түшүнүү үчүн алдыда бир баянды көрө кетсек, мисалы Орусия бир катар талаптары камтылган макулдашуулардын долбоорун АКШга жана НАТОго жөнөткөн эмес беле? Алардын бириндеги Орусиянын талабын угуп алып, анан кебизди улантсак.
Коопсуздук кепилдиктери жөнүндө Орусия менен АКШнын ортосундагы келишимдин долбоору 4-чү берене. АКШ Түндүк Атлантикалык келишим уюмунун чыгышты көздөй кеңейишин жокко чыгаруу жана мурда СССРге кирген мамлекеттерди альянска кабыл алуудан баш тартуу милдеттемесин алат. Америка Кошмо Штаттары мурда СССРге кирген жана НАТОго мүчө болбогон өлкөлөрдүн аймактарында аскердик базаларын ачпайт жана алардын инфраструктурасын аскердик ишмердик жүргүзүүгө колдонбойт. Ошондой эле эки тараптуу аскердик кызматташтык түзбөйт.
Мына Болот мырза, алдыда уккандай Орусия мурда Советтер Союзуна кирген мамлекеттер НАТОго кабылданбашы керек, АКШ мурдагы советтик республикаларда аскердик базаларды ачпашы керек деп так кесер айтып жатат. Албетте кабыл алуу маселеси болобу болбойбу алдагы башка маселе деңизчи. Ошондой эле НАТО Борбор Азия өлкөлөрүнөн дагы оолак турушу керек деген Москва так айтып жатат. Орусиянын постсоветтик республикалардын тактап айтканда 30 жылдан бери өз алдынча эгемен мамлекеттердин атынан ушундай талап коюуга укугу барбы? Албетте ЖККга мүчө бир тобу мүчө, бирок ошентсе да ушундай укугу барбы?
Албетте ар бир өлкө эгемендүү өлкө деп өзүн сезген болсо, албетте тышкы саясатын өзү өзүн кызыкчылыгынан карап чечиш керек. Эми Россия менен мамилебизде биз жалпы эле мындай бир концепция менен жашай албайбыз да. 90% энергоноситель бизде Россиядан келип атат. 90%ден да ашык. Бир бюджетибиздин 1/3 бүтүн эмеси 1/3 долясы Россияда иштеген биздин диаспорадан келип атат. Аякта эл жанагы Евразияска киргенден кийин мурдага салыштырганда мындай бир топ эле ээн эркин иштеп жаңы мүмкүнчүлүктөр менен оокатын түзүп атышат да. Бул нерселерди да унутпаш керек.
Түшүнүктүү. Украина менен Орусиянын лидерлеринин пикири жана талаптары карманча каршы болуп жатканы белгилүү, бирок ушу карапайым элдин көздөгөнү эмне? Алар Орус Украин чегиндеги чыңалуу жана болжолду кол салуу тууралуу кандай ойдо? Азаттыктын кабарчылары Украинанын Одесса шаарындагы жана Орусиянын баш калаасы Москвадагы тургундарга микрофон сунган эле алардын пикирин уга кетели.
Менимче бул сандырактык, элдин көңүлүн кымбатчылыктан, өкмөттүн кемчилигинен башка нукка бурууга багытталган.
Эми мунун баары Москвада отурган төрөдөн көз каранды. Биздикилер ойгонуп, бул багытта бир чара көрөт деп үмүттөнөбүз. Анткени өзүбүз, балдарыбыз, неберелерибиз үчүн саны аркап атпайбызбы?
Я считаю, что не стоит, наверное, преуменьшать эту угрозу.
Коркунучту жокко чыгарып койбош керек деп ойлойм. Ошол эле учурда социалдык тармактардагы дүрбөлөңгө да сын көз менен караш керек.
Это в социальных сетях.
Очень не хотелось бы, это будет окончательная точка, наверное.
Андай болушун каалабайт элем. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге акыркы чекит койгон окуя болот.
Мне кажется, что это нелепо.
Менимче бул маанисиз согуш. Эмне үчүн согушушубуз керек? Мен түшүнбөйм.
С кем воевать-то? С людьми?
Ким менен согушабыз? Карапайым адамдар мененби? Ал жакта балдар, кары картаңдар бар, менин туугандарым жашайт. Украина Советтер Союзунун курамында болгон. Ал жакта толгон токой тууган туушкандарыбыз бар.
Выше крыши.
Да никто.
Эч ким согуш жарыялабайт. Бул куру кыйкырык.
Нет, конечно, делать нечего.
Эмне үчүн согушуш керек? Украина бизге кол салары күмөн. Ал жакка барып согушуунун кандай мааниси бар?
Да воевать, ну какой смысл?
Украина менен Орусиядагы карапайым элдин пикири ушундай, жарандардын айрым бөлүгүнүн деп айтсак болот. Мистер Грессел, эден, I would like to talk.
Грессел мырза, акырында кризисти чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кыла кетели. Алдыда көргөндөй карапайым тургундар согушту каалабай турганын айтып жатышат. Сиздин оюңузча кырдаалды кантип жөнгө салуу керек? Батыш менен Орусия Украинанын суверендүүлүгүн камсыз кыла турган мунасабат алабы?
Ensure Ukraine's sovereignty.
This is a very tricky question because the demands from Moscow.
Бул татаал суроо. Себеби Москва катуу талаптарды коюп жатат. Украина ага күнөттө ойлобойм. Франция сыяктуу өлкөлөр макул болсо да, жалпысынан Европа мамлекеттери күнө койбойт. Минск келишими эки тарап тең кабыл алган эң соңку мунаса документ болчу. Бирок бул компромисске негизделген келишим болгондуктан анын жоолору так эмес, эканжы. Менимче бул кризистен кийин да Минск келишими сыяктуу документ кабыл алынат окшойт. Бирок бул жолку компромисстин жоолору да так жазылбай калышы мүмкүн. Ал эки тарапты тең жоошутуучу, эки тарапка тең өздөрүн жеңүүчү деп жарыялоого мүмкүнчүлүк берүүчү келишим болчудай. Андыктан бул документ кризисти чечпейт, болгону аны узартып коет. Анткени Минск келишими сыяктуу анын жоолорун аткарууда маселелер чыгат.
Рахмат сиздерге баарыңыздарга. Биз Украина менен Орусиянын чек арасындагы чыңалуунун жана батыш менен Москванын тирешинин күнгөй тескейин талдадык. Биз менен Берлинден тышкы мамилелер боюнча Европалык кеңештин улук изилдөөчүсү, аскердик эксперт Густав Крессел, Бишкектен дипломат Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов жана Украинадагы кыргыз диаспорасынын түптөөчүлөрүнүн бири Таалай Сариев болду. Сиздерге дагы бир жолу рахмат. Мистер Грешел, thank you very much. Биз жана дүйнө программасын мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Мына ушул уктуруу менен Азаттык радиосунун 5-февраль ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте эртең менен